Hoogganaa paartii Aranaa dabalatee dargaggoonni 10 magaalaa Maqalee keessatti hidhamu dura taa'an paarticha obbo Abrahaa Dastaa ibsanii jiru. Jarreen kun kan hidhaman dhuma torban darbee irratti ta'uu fi duula naannoo ofii qulqulleessuu jedhu waliin kan walqabate ta'uun ibsameera. Gabaasa kan Mulugeetaa Asbaat erge namo.
Hoogganaan paartichaa obbo Abrahaa Dastaa akka jedhanitti namoonni hidhaman kun yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne. Gaafachuunis hin danda'amne. Namoota hidhamanii ala kanneen reebicha poolisiitiin hidhamanillee akka jiran dubbatu. Namoonni hidhaman kun rakkoon uummata indartaarra gahaa jiru akka dhaabbatu kanneen koree hundeessanii socho'aa turanii jedhu obbo Abrahaa Dastaa. Mootummaan rakkoo jiru furuurra namoota gaaffii dhiyeessanitti maqaa adda addaa kennuudhaan uummata akka adda qoqqoodaa jirutti kan isaan dubbatan.
Ahun እየተካሄዱ ያሉ ዘመቻዎች ስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ ስድቦች አሉ ስለዚህ ለመብታችሁ በሚታገሉ
አመዱለ ወንገገ ሰማጅራንቱ ጅራ ዱለ መቃጥሬሱ አረብሶ ለፋቱ ጅራ ደርገጎታ ምርገሳኒ ትፍቀብሳዋን ረቲ አረብሶፍ ዱል መቃሳኒ ጅብሲሱ ዳፍገገሰሙ ተኩማ ትግራይፍ ባየ በላማዳ ከናፍ ዳንታፍ ነገኘው መትግራይፍ ጀቻ ወልከበጁን ጅራቹ ቀባ ነሞን ምርገሳኒ እና ጋፈተን warra gaaffii mirgaa dhiyeessan waliin dhaabachuu qabna. Arrabsuu hin qabnu. Akka ammaatti yootti deeme garuu itti bahisaa waan hamaa ta'aa jedhan obbo Abrahaan. Mootummaan rakkoo uummataa waan furuu dadhabeef lammiiwwan naannoo sana jiraatan jireenya isaanii fooyyessachuudhaaf karaa seeraa alaa akka baqataa jiranis dubbatanii jiru. Durataan Arenaa Tigraay kun hoogganaan poolisii kutaa magaalattii Kuwiha ittaanaan inspektaraa Gabre Kiristoos Gabre Masqal garuu waa'ee dargaggoota hidhaman jedhaman kanaa gaafatamanii ennaa deebii kennan kaleessa duula naannoo qulqulleessuu ka qulqullina naannoo keenyaatiif qooda qabutti eega dargaggoonni hirmaatanii deebi'anii booda namoonni jeeqama kaasuudhaaf socho'an akka sirna qabatan gaafatamanii waan dinaniif poolisii irras miidhaa geessisuuf waan yaalaniif to'annaa jala galchinee jedhanii jiran. Namni reebame hospitaala gale akka jiru kan hoogganaan Arenaa dubbatan sanas dhara jedhanii jiru. Namoonni hidhamanis achuma kutaa magaalaa Kuwiha akka jiraniif bakka biraatti akka hin ergamin dubbatu.